halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 17-ka bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. todobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo nasiib darro ku tilmaamay colaadda lagu hoobtay ee kasoo cusboonaatay deegaanka ama gobolka Galgaduud.
waxaa lagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaanna kambada Galgaduud dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabin, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo si joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogtay si haysta waa jira, laakiin waxay ahayd tii muddo maalmihii dambeeyey dhacday.
waxaa kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo iyagana ku baaqaya in la joojiyo colaadaasi. waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha Jubbaland oo shacabka ugu baaqay inay ka qayb ka qaataan dagaalka Al-Shabaab, digniinna u diray dadka lacagaha baadda siiya. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhowaad 80 waddan oo ka mid ah ilaa 100 dal oo labadii maalin ee lasoo dhaafay shir caalami ah uga socday dalka Switzerland ayaa axaddii shalay ku baaqay in midnimada dhuleed ee Ukraine ay saldhig u noqoto heshiis kasta oo nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka labada sano jirsaday ee Ruushka uu ka wada Ukraine. hase yeeshee shirkan oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 100 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa ku guuldareystay in qaar ka mid ah waddamada muhiimka ahaa ee ka qayb gala ay saxiixaan bayaankii ugu dambeeyey ee kasoo baxay shirka. warbixintaas ayaa lagu soo koobay marihii kasoo baxay shirka labadii maalin socday, kaas oo aanan lagu casuumin Ruushka. hase yeeshee qaar ka mid ah hogaamiyaashii ka qayb galay ayaa rajo ka muujiyey suurtagalnimada in Ruushka uu ka qayb galo geedi socodka nabadda ee mustaqbalka labada dhinac. dalalka ka qayb galay isla markaana siixay warmurtiyeedka shirka ayaa waxaa ka mid ahaa Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka, Britain, Japan, Poland, Turkey, Soomaaliya, Kenya, Argentin iyo Ecuador. dalalka aana siixin warmurtiyeedka shirka shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Switzerland ayaa waxaa ka mid ah India, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, Thailand iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Brazil oo goobjoog ahayd ma siixin, halka Shiinaha uusanba soo xaadirin. Ruushka ayaa ku duulay Ukraine bishii February ee sanadkii 2022, tan iyo markaasna dagaalka Ukraine ayaa waxaa lagu dilay laguna dhaawacay 100,000 oo qof, halka 10,000 oo kalena ay ku barakaceen ama ay ka qaxeen. ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qian ayaa isniinta maanta ay booqasho uga bilaabatay dalka Australia, booqashadaas oo noqotay tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Shiinees ah uu ku tago dalka Australia muddo 7 sano ah. Li Qian wuxuu isla maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese iyagoo ka wada hadlay xiriirka ganacsi, ammaanka gobolka iyo quraa u dhashay Australia oo hadda ku xiran Shiinaha. Li oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya Shiinaha marka laga yimaado madaxweyne Xi Jinping ayaa booqashadiisa Australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay, kaas oo ku qotoma xannibaadda ay Beijing saartay badeecad lagu qiyaasay ilaa $20 bilyan oo ay Australia u dirto Shiinaha, iyo sidoo kale khilaafka ku salaysan arrimaha difaaca. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa wariyaasha u sheegay inay soo dhoweynayaan xasilinta iyo horumarinta xiriirka labageesoodka ah ee sii socda. wadahadalkan ayuuna ku sheegay mid u ogolaaday inay dhinacyada dhisaan wacyigelin qoto dheer oo ku saabsan danahooda. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudugga axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaadda dad badan ay ku dhinteen ee toddobaadkii hore beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud geesta kalena madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa isagana ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoo farriin adagna u diray dadka ay lacagaha qasabka kaga qaataan madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor la hadlay shacabka magaalada dhuusamareeb oo uu kala qayb galay munaasabadda ciidul adxa ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka landheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro wuxuuna culammada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan deminta colaadaasi
waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay degaano kamida galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabiil taasna runtii waa wax aynaan la filaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo soomaaliya dhan meel walba ay joogta iska haysta waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyey dhacday runtii wax aad u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim kale xaqdaro ku dilay ama isku dilay labaduba naarta gelaya soomaaliya xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam kii wax dilay iyo kii la dilayba inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada le-eg waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala naga soo aruusho madeenana samaha iyo wanaagga allaha kusoo adduuniya aqraba waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon waa nasiib darro haddana culummada akhyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana muddo ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhamaato inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodii noogu soo laaban iyo masibaradaas
qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka landheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay
waxaa runtii aada iyo aada iyaduna ka mida masigarooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qeyb ka yihiin hurinta colaadaha waa nasibdar inay qeyb ka yihiin midkii siyaasada ka raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobo loo loolamo iyo waqti loolamo iyadoo caafimaad qabta midkii cunno ka raadinayana wuu ducaynaa waxaan leenahay warbayaal kale allaha isdhaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno iyo dhiiggooda
dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka al-shabaab wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan
al-shabaabka ilaahay uga toobad keenno oo aan la dagaalanno maanta magaalooyinka la tegay ciidanka kheyr allaha siiyo yacani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mid a xoolaha laga qaado xataa hal meel oo shaah lagaga cabayo malaha waa la qaadi meel kalaa loo qaadayo yacani dadku waxay ku jiraan waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaasi culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegta odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahanahay hawshaa intii la wadagarabsaaro wardiin ahaan aan ula dagaalanno oo inagoo qabiil soomaaliyeeda qabiil ahaan aan ula dagaalanno markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxa aan doonayna aan gaadhayna laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlaynna qaybiga xukun ee dhabarka layska wada taabanayo ee odayn waliba intuu humbaaleeyo uu u tegaya lacagta u ururinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsada ee shilinka bixinaya iyo ka odayga ee qaaraanka u guraya waa isku mid wax farqi ama kalana ugaas baa wax la yeelay suldaan baa wax la yeelay kanaa wax la yeelay waxba ha u raadinina qiib waa isku mid laa farqa bayno waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo aabiyaha dhibaato u geysanaysa hawshaa aan dib uga fakarno ha laga qayb qaato dagaal ka shabaabka lagu jiro meelaysan maanta ila iska raaxaysataan oo iska dheeraataan waa dhibaato idin saameynaysa qof walbana gurigiisa ugu tagaysa
أحمد مدوبة أيادين عكرا لوقت أذكو لحد لي قنع ستاد جبالان أو أوشيغي إني إبا تحوق لكو هيان بلشو ذا دين يرتعاه
وحا عمر رباطة قنع ستاد أولو إلا ذا مرحان تيدي إحوالاي كينا بي قربسان أيان وذكي إذا إحتيار كسب أيان بي حين أيان سيئ ووقع ووقع ليوذو مركا لباند مركو وحيد أيو حي إنت هميك شوانا قادة أنا إتمام بي دكي دموغا قبايا وحيد عاي kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeena bal adu waxaashiga intii baxaar lagu xiray aan leedna loo ogolaan loo xayiray intuu ka cayay qiimihiis ee ku dhacay hadda leedahay uu expire garow dib intii loo sumaadala dalka laga gabay ka sababtay wax dinaya muxuu dhaama soo dhibaato kale ma ganacsatay inaad markii hore waxaan intaan wad xadidaad samaysan si ay kugu qaaliyowdo aad iskaar xoolahan ka ku samaysan adigantaan marka wixii qurbaan ee Ismaaciil garowaan intaa tuntaan aad banaanka u soo dhigtaan oo gadaan waana waxaan la qaadan karay idin iyaguna cudur kale way dib ugu noqdeen oo ganacsada dib ugu waxayeen
wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idin kaga imaanaysa Washington soo baxaya baaqiyo ku wajahan dagaalka ka soo cusboonaaday gobolada dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo ay dirayaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Kenya oo dalbanaya in la qaboojiyo colaadda Yasiin Ciise Wardheere ayaa warkan ka soo diray Nairobi
dagaaladii ka soo cusboonaaday toddobaadyadii aanu ka soo gudubnay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan Galmudug ayaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ay dareen walwal ka muujiyeen iyagoo markaasi aad uga hadlaya baaqiyada u jeedinaya dadka Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan colaadda aan waxba soo kordhinayn isla markaana aan ku dhisnayn macnaha ee maalinba maalinta ka dambaysa boqolaal dad ay ku dhimanayaan Sheikh Maxamuud Shibeeye oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa si adag arrintaasi uga hadlay
dadkeennii waxaa lagu yibtileeyey dhiig xaaraan in la daadiyo meel saxara ah oon geed ka bixin oon ceel biyaa lahayn oo aan beer lahayn oon aadamaba ku noolaan karin bay boqolaal iskaga dilayaan adduunna ma hayaan aakharana ma hayaan oo dadkeenna deegaanada isku laynaya kuwii Galmudug ay ugu dambeeyey adigu waraysaa dee aan u ma aqaane bal adigu waraysaa meeshan la isku laynaya waa meel noocee ah waa meel saxara ah waa meel aan beer lahayn oon bar lahayn oon biyo lahayn oon bad lahayn oon batrool iyo baasiin lahayn oon dahab loogu xisho lahayn dadkii baa dhammaaday yaa la laayay muslim baa islaayay wax boqol ku dhow baa dhintay ilaahay xataa adduunyo la taaban kara haddii la isku dilayo nacfi adduunba loo dhimanaya maxaa kaa dhici lahaa nacfi adduunna ma yaalla adduun iyo aakhara seeg wey war ilaahay laga cabsado dembigu dadka wax dilaya keliya maaha kuwa isku dilaya oo ama madax iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqana ama diin ugu fatwoonaya waa isu bannaantihiin ee jihaad baa ku jirtaan ama warbaahin ka taageerayo isku dirdirayo namiiminta ama dhaqaalaha ku darayo xoolaha iyo xabadda gadaya intuba la dembi weey war dadka ha la kala qabto war ilaahay ha laga baqo war dhiigga muslimka ha la badbaadiyo halka markaa timaada nin walow xaggay soomaali joogtaa baa dhihi markaa soomaali u timaadana waxa u soo xigsatay ahalnimo iyo islaamnimo waxaa lacagtaad ka shaqaysay aad ku dilaysana waa intaa shalay ahalkii islaamka ku ahay iyagaa unbaa ku mudan iyagaa dad ku ah wixii dulmi aad gashana aakhara waa ku hor yaalla aakhara marka la tago xuquuqda aadamaha ka dhaxaysa waxa xisaabta lagu bilaabo waa dhiigga dadka
sheekh faarax jeeri har oo isaguna culimada ka mid ah ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dhulka Soomaaliyeed uu yahay dhul dadka oo dhan ku filan balse ay dadkii ka luntay dareenkii iyo wada noolaanshihii ummadda Soomaaliyeed
waxaan aad iyo aad baaq u dirayaa oo baaq culimada kusii xoojinayaa ummadda Soomaaliyeed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan nafba go-aysa maalba baaba'aya ummadba agoomabaysa inaan lagu bixin waqti iyo garab iyo maal midna in laga shaqeeyo nabadgelyada in dhiigga la joojiyo aan daday dabada la qabtaaye intii inta hadhay la daba qabto walaalnimada laga shaqeeyo oo waxa weey maalatay dhulku waa in ka badan yahay ee khayraadku sidoo kale ka badan yahay inagu waas waa dhalo walaal iyo ehel baynu nahay in marka shaydaanka iyo cadawga iyo maalatay cadawga shisheeyo ku sakweeyo isku diray umadaan shaydaanku u horeeyo inaan meel uga soo jeensano dhigan umadana la badbaadiyo
haddaba dadaaladaasi ay wadaan culimada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa dhammaantood ku salaysan sidii loogu tirtirsiin lahaa maamulada Soomaaliya ka jira in ay sameeyaan qaab dadku ay ku wada hadlaan xalna looga gaaro dagaalada aan macnaha ku dhismayn ee inta badan soo noqnoqda islamarkaana ay ku dhintaan dad aad u fara badan oo aan wax dambiyo lahayn.
Dhinaca kalena qaxootiga muslimiinta ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cunto yari kadib markii uu yaraaday gargaarkii la siin jiray, waxaana ciidda ay ugu soo gelaysaa iyadoo ay ku nool yihiin duruufo adag oo dhinacyada nolosha ah. Faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O da Cabdisalaam Salas.
Kumanaanka qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya cadaadis dhinaca nolosha ah iyadoo maalmaha ciidda ee ku soo beegantay raashin gargaarka oo aada loo yareeyey dhowaana la joojiyey lacagihii kunada ahaa ee hay-adda WFP ka bahaan ugu deeqa jirtay qaxootiga. Sarokaca maciishada oo si xoogan looga dareemayo suuqada xeryaha, shaqola-aanta baahsan iyo gargaarkii oo yaraaday ayaa saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha. Sida uu VOA-du u sheegay Maxamed Muqtar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab,
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo iibnay dhagaxley gaar ahaan masaayidka Abu Daawuud qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ka yar muuqdaan, laakiin ciidda waxaa markaas sii firisa waxaa u yar eg tahay xoogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawi guud markaas sii firisa hoose u yar dhacsan. Qaxootiga dhaqaalihiisa hoos 15% ay kasii yar gaaray iyo markaas sii firisa qaxootiga aad u liita markaas sii firisa qaxootiga ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba ma jirta alxamdulilah rabbil caalamiin, laakiin iska badana meesha waqti badan ayaan ku noolan alshayan la isaga wadana madaxa cararka 20 alxamdulilah rabbil caalamiin.
Qaxootiga ayaa maalmaha ciidda taageero ka heli jiray hay-adaha islaamiga, balse waxaa muuqanaya in sanadkan caawin ku filan aysan helin kumanaanka qaxootiga ee ku cusub xeryaha kuwaas oo ka faa'iideysan jiray taageero oo imaan jirtay dalka Qatar iyo Turkiga.
Dadka si fiican bay u ciideen xagga ubxiira, inkastoo dhanka dhaqaale xilli adag ay ku soo aaday hay-adda islaamigana kuwa hay-adaha Turkiga iyo mataqaana Qatar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoysalba mataqaana waxay sugeen jireen, inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhaca awgeed ay saameeyeen sanadkan ayay arrintaas ay jireen xoogaa yar way iska jiraan si xarunka ay fatu iyo maalay raxaabuulo bakti waxaa laga sameeyaa wasi badneen iyadoo taasi mataqaana dhaqaale xumadaasi ay sabab u tahay dadka mataqaana si la rabay mataqaana hawsha ay ugu soconin saaytana dadka xareen qaxooti dareenka shucuurta ay muujiyeen, inkastoo kaalinta muhiimka ee dabaracaadka kala jiray hay'adaha islaamiga sida Qatar iyo Turkiga aysan helin.
Sanadkii tagay xeryaha waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130 kun oo ruux, kuwaasoo ka soo barakacay abaarahii colaadaha ka jira qaybo ka mid ah gobolka, mana helin qaxootigaasi gargaar ku filan marka laga tago diiwaangelinta loo sameeyey. Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa ka waramaya cunto la-aanta iyo culayska ay wajahayaan kumanaanka qaxootiga ah.
Xeryaha qaxootiga dhadhaab marka hore waa dam ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay, waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakulaa la dhihi jiray, maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga, in boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganaayeen. Arinta mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac farabadan ay ugu keentay dhiga dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aanay jirin oo ku dhibay xeryaha qaxootiga. Taas waxaa sababtay kow raashin la-aan oo soo food saartay xeryaha dhadhaab. Raashin fiican hadda ma jiro, raashin saad ogta mawrdi iyo shamuuray saad u taqaanaya hadda la bixinaya, taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano, taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo xajir raashinka bis ah ku tiirsan.
Guddoomiye Cabdullaahi Geedu ayaa codka dheer u diray hay-adaha caalamiga ah, wuxuuna ku baaqay in il gaar ah qaxootiga lagu eego.
Fariinta guud aan jeedinay waxaa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dhadhaab, saad ogtahay 307 kun oo qof ayaa maanta dadab ku nool marka iyo intaas oo kun oo ayagana aan wali la diwaan gelinin oo dadka ay kor saarin yihiin waxa ka soo marka dawladda iyo WFP UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dadab ku nool
Abdisalaam Salas VOA dadab Kenya
Isla wararka Kenya ayaan ku jirnaayay ururada u dhaqdhaqaaqa bulshada maamulka Wajeer iyo Garissa ayaa kulamo la qaadanaya bulshooyinka gobolada kale ee dalka Kenya ee ka soo jeeda dadka ku shaqeysta ganacsiga qaadka xilli guud ahaan maamulada gobolada dadka muslimiinta ay ku nool yihiin ay doonayaan inay joojiyaan ganacsiga qaadka iyo waliba qamriga
hogaamiyaasha bulshada gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya u dhaqdhaqaaqaya waxay xoog saarayaan si walbo qaadka iyo geedka kale loo yaqaan muquuqaaga gobolada waqooyiga dalkani Kenya looga goyn lahaa taas oo ku sheegay in dhibaato culus dhanka maskaxdana ku keenay dhalinyarada ku dhahan gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan
anorta xal Ibrahim Maxamed maanta aan shirku qoonaa xafiiska uu maray oo la kulmayne gabdhada oo Kenya ka walaalena la degan waxaan ka hadlaynaa arinta muqaddaraadka ee wadanka siil iskuulo noolan lahay hadda waan isfahanay wixii laga hadlayn waxa la soo koobay karmaha ee wajir dad badan ajato dhibaatisan dibkooda sheekada iga dhibay sheegtay waan dhageysanay insha Allah dibkaana dawladda loo bandhigi doonaa oo bold level of government soo waxaan rabnaa dadweynaha ee wajir inay soo bixiyaan dadkan hadda waa canaananay waan isfahanay hadalno aan wada socon kara shir kale waxa jiri doona ayagoo jeebti dadweynaha dawladda qalqalin doonaan oo isku keen doono oo 400 ruux ah
magacaygu waxa waya Khayr Abdullahi anaga imaamalka ka imaaday dawni imaamalka ee wajir waxaan ka hadalnay maqaadiraarka magaalada ka socda ee waxaan ka hadalnay in maamulka maanta isu imaanay waxaan ku heshiinay sidii loo soo dabar goyn lahay maqaadiraadka iyo maxay ahaatee qamrida meel kasta lagu gadaayo oo guriyaha Soomaaliyeed inta ay ku jiraan dadka ay kareysteen ay dalay qamrida ku gadaayeen aan ka hadalnay sidii loo dabar goyn lahay iyo sidii ilmaha loo xanaan loo maxay ahaatee ilmaha lawsan loo ilaalin lahay aan ka hadalnay waa isku heshiinay maamulkan midka midka weyna qasan doona hadda alle yiraha
gaamiyashana ayaa waxa isla qaadaa dhigan in hal haatan si hor dhac looga sii gaariyo hanaan walbo qaadka iyo muqaddaraadka kala duwan ee kasoo kala galaya qaybaha kala duwan ee dalka Kenya imaanayna gobolka sidii loogu hortagi lahaa iyadoo la isticmaalayo laamaha amniga iyo dawladda dhexana ay noqonayso in kulamo kale oo xiga la qaban doono
ayagu xali dhaliimo anaga waxaan rabnaa anaga ka codsanayna women rapta governor-ga MPL-ka wixii wajir dhamaala in garab nool noqdo waxna la qabta because maanta adiga jiiraankaad waxaad sameeynaa dadka war qabid bulshada wajir waxba uma qaban kartid because qofka qamri uu ka shaqeey waa muqaddarad ma banaana aan inta soo ku soo koobilay
xildhibaanka degmada Garissa laga soo doortay mudane Major Deeqo ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaro fara badan haatan uu muqaddaraadkaasi loo yaqaan muquuqaaga uu halis ku haya noloshooda wuxuuna sheegay in haatan ololaha loogu jiro ka hortagga qaadka iyo muqaddaraadka gobolkani uu noqonayo mid hormuud ka noqon doono
dadka Soomaali ee waddankan joogto iyo meel ay joogaanba waxa lagu imtixaamay baalkaasi to la dhoqo muqaddaraad iyo qaadka muqaddaraad qaadku ka xun haddii aan ogeyn muqaddaraad wuxuu la mid yahay bangiga la dhuuqayo iyo la mid yahay marka waxaan rabnaa ummada meel ay joogaanba inay arintaasi to ka hortagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasi to maxay leh baalka waxa cunaya ilmo 15 jir ah 16 jir ah 17 jir ah oo hadda iskuul aan dhameeyin oo fikradooda idil baalkaasi to ma xuquuqdi marka waxaan leenahay arintaasi to Soomaaliya hadda tiin afkan annagu nugu yaala dawladda haday tiraa in qaad baalka waa xalaal afka annagu nugu yaala lacagtana annaga iska leh wax nagu laazimaa ma jirto waan diidi karnaa annagu idil baa ka hortagnaa nin walba ninka cunuga cunayana nin baa dhalay iyo hooyo dhashay way ka hortagi kartaa waxay dhigi kartaa baalka ma cuni kartid
ma jiraan ilaa iyo haatan cid mas-uuliyiinta sare dalkani Kenya ku hor imaatay innaha laga hortago muqaddaraadka iyo waliba geedka kale loo yaqaan muquuqaaga marka laga reebo xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Embu iyo Meru oo ah deegaanada inta badan dakhri ahaan noloshooda ay ku tiirsan dadka ku dhaqan degmooyinkaasi kala duwan oo aaminsan in qaadka iyo waliba geedka loo yaqaan muquuqaaga uu yahay geedaha qudaarta ee dalka Kenya laga cuno Maxamed Farashire VOA Garissa
هدنا دقستيال واحد كسو دواتان كالميه هيسها يسوغانتي عيدا
الله مانتا عيانتا يو عيدا وانا اغسن الله مانتا عيانتا يو عيدا وانا اغسن إلهي نسيي يستقاك وبالي إلهي نسيي يستقاك وبالي
سي الله مانتا ايانتا يا ادميسي اذا عديني صبحنمو تن اذا عديني قلمنمو حان اللي كغتغينا سدا اينا غليو ايو عيد ونكسن